qalampirdan gapiramiz. Saylovga chetdan ta'sir bo'lish holatlariga deyarli barcha davlatlar duch keladi. Biroq O'zbekistonning ichki ishlariga to'g'ridan-to'g'ri aralashish holatlari sezilmadi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov saylovga qadar tashkil qilingan xorijiy jurnalistlar bilan suhbatda ma'lum qildi. Joriy yilning 22 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Rossiyaning yetakchi ommaviy axborot vositalari uchun matbuot anjumani o'tkazildi. Unda so'z olgan Rossiyaning Pervi kanal telekanalidan Shishkin quyidagi savol bilan vazirga yuzlandi. Savolim bo'lajak saylovlar bilan bog'liq. Ko'rinib turibdiki, prezident saylovi O'zbekiston Respublikasi uchun asosiy voqeadir, lekin bu albatta qo'shni davlatlar uchun ham muhim. Shu munosabat bilan saylovning natijasiga tashqaridan ta'sir o'tkazishga urinishlar bormi? Agar shunday bo'lsa, qaysi davlatlardan va ular qanday vositadan foydalanmoqchi? O'zbekiston o'zining mustaqil saylovlarga bo'lgan suveren huquqini qanday himoya qiladi? Tashqi ishlar vazirligi rahbari Komilov ushbu savolga quyidagicha javob qaytardi. Savol hammaga ma'lum va juda dolzarb. Menimcha siz aytayotgan narsaga shunday yirik siyosiy tadbirlar o'tkazayotgan deyarli barcha davlatlar duch keladi. Biz ichki ishlarga aralashish uchun bunday ochiq-oydin urinishlarni sezmayapmiz. Lekin tabiiyki, O'zbekistonning o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga oid ko'plab taklif va tavsiyalar kelib tushmoqda. Biz ularni diqqat bilan o'rganamiz va e'tiborga olamiz. Shu bilan birga vazir O'zbekistonda prezident sayloviga jiddiy tayyorgarlik ko'rilganligini urg'ulagan. Eslatib o'tish kerakki, prezident sayloviga tayyorgarlik kecha boshlangani yo'q. Mustaqil davlatlar ham do'stligi doirasida bu borada ham fikr almashdik. Biz o'z suverenitetimizni qat'iy himoya qilamiz, aralashmaslik tamoyiliga amal qilamiz va tadbir munosabati bilan hech qanday diktaturaga yo'l qo'ymaymiz. Vaholanki, O'zbekiston xalqaro hamjamiyatning bir qismidir. Bo'lajak saylovlar munosabati bilan biz milliy manfaatlarimiz va davlat suverenitetini ustuvor deb hisoblagan holda xalqaro hamkorlikni olib boramiz, dedi Komilov. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 24 oktyabr kuni o'tkazilgan O'zbekiston prezidenti saylovining natijalariga ko'ra O'zbekiston liberal demokratik partiyasi nomzodi Shavkat Mirziyoyev 81% ovoz bilan g'alaba qozondi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.